En lep pozdrav vsem na spletnih uricah Maribor. Danes z vami prečudovita ekipa podcasta Ogrodje. Dobrodošli na prvih. Danes je ful nekih prvih zadev. Danes imamo prvič spletne urice v prečudovitem klubu KGB, najbolj underground placu z mikrofoni in lučmi v Mariboru. Danes je tudi prvo snemanje podcasta Ogrodje v živo.
Recimo. Smo že probali,
Ste že probali.
Kvalificirati v taki obliki pa s takim barovim zidom.
Nismo šli, veš, tako big.
Ja. Aha, niste šli tako big. Okay. Rečemo prvo snemanje epizode podcasta v kleti.
Absolutno.
To pa ja. In pa prvo snemanje podcasta v živo na spletnih uricah, ne? To sem že povedal, Tako da, ja. Čist na hitro za vse tiste, ki ste danes prvič na spletnih uricah, ker to vedno povem, ne, kot moderator spletnih uric. Spletne urice so dogodki o tehnologiji, svetu in vsemu vmes. Enkrat na mesec se dobivamo v našem priljubem mestu Maribor. Prej smo se večkrat dobivali, ampak glej, zdaj smo pač zrasli, pa imamo vsi neka odrasla življenja, pa pač ne more zagliti na dva tedna nekam iti, ne, ker že malo tako čudno zgleda. Ampak ja, jaz ful dosti govorim, pa Dora. Mogoče bi bilo cool, da zdaj Andraža nekako vpletemo v to noter.
Jaz sem si najprej, pač to, kjer smo zdaj vsi v tem novem mrču, pa mogoče še to, jaz bi call-out naredil Jerneju Gračnerju, ki je tudi, en aplauz za Jerneja, ki je, ne sam, da pomaga nam skrbe, da Ogrodje izgleda tako profesionalno, kot zgleda, je tudi eden izmed tistih, ki so zelo zaslužni, da spletne urice imate že 13 let. Tako da, tudi za to, ne, hvala za to.
Hvala, ker se trudiš. Moram jaz to držati, kaj
ti
lahko dam?
Ne, ti zdiš, ne, veš kaj še, ti bom sam glede tehničnega briefinga povedal, kar še ljudem povemo ponovadi, ne. Mi imamo nekaj še neke te točke. Ena je, da dovoljeno je preklinjanje, ni zaželjeno.
Super.
To zdaj super. Bomo to probali tudi v live prenesti. Zdaj, kadar se midva pogovarjamo, tudi potem včasih zelo neumna vprašanja postavljamo, to je zato, da ne zato, ker midva ne bi vedla, pa ker bi midva bila neumna.
Simulirava publiko.
Da približamo, audience.
To se tako čud sliša, ne, kaj, imamo mi tako zelo audience na nivoju, da pač
Ja, to je zatak, ne.
audience Ogrodja. Ne vem, a imaš ti strukturo, bomo šli potem, ali?
Jaz sem prvo mislil začeti z ful nekim rentom, ne, kak je vse šlo v tri krasne, sploh po covidu, ampak sem rekel ne, da še nismo zdaj tam, ne.
Najprej sem boš pa še don't stop.
Ja, definitivno.
Ja, ne bi zdaj uno, takoj ne, pa pol...
Ne iz štarta, ja, malo, okay. Langzam, aba ziher, ne.
Ne, da ne bi dopobegnil.
Ja, ne, se nima kam pobegniti.
Ja, si gor zaklenil.
ne, ne bo zdaj to tako spadlo. Jaz bi samo mogoče za vse poslušalce, gledalce podcasta Ogrodja, mogoče dal samo en mali tak background v spletnih uricah, zlasti v Mariboru. Vsi tisti, ki živite v Ljubljani, gledalci, poslušalci, ste lahko zelo veseli, ker v Ljubljani se ful dogaja, kar se tiče tehnoloških eventov in vsega tega dogajanja. V Mariboru jih ni ravno nekaj dosti, ne? So pa spletne urice tukaj kot nek, kak bi rekel, vezni člen skupnosti, tehnološke skupnosti, generalno, ne, ker niso samo teme čistega software developmenta, so tudi teme dizajna, product managementa. Jernej Gračner, ki tam pač v ozadju se skriva, ne, to že fura pisma, ne, ha, enih 13 let, ne, že, Jernej, gleda se dela, kao da ne vidi, ne. Ampak ja, zelo taka volonterska zadeva, zelo entuzijastično smo pristopili k temu. Jaz pač načeloma rad delam butla iz sebe, tako da sem front-facing, ne, cool. Tal karakter. Ja,
če to ne, pa ste v bistvu prehiteli ljubljanske spletne urice, ne?
Ja, smo, ja.
Preživeli ste.
Preživeli smo, ja.
Ja. Pa kaj, spletne urice so se začele v Ljubljani, ali kaj?
Ja.
In potem brand spletne urice še vedno obstaja?
Kolikor sem seznanjen, je neka spletna stran, ne vem pa, če se še dogajajo dogodki, vedno so bili neki poskusi revivala par let nazaj, ampak teh par let je tak, ne vem, 2013 ali 14, ali naj me zdaj držati za besedo. To mene zanima recimo pri skupnostih, ne? Kako se neka skupnost razvije, kako se neka skupnost obdrži. Ne? Kaj je ta stvar? Ne? Kako se je ogrodje razvilo? Zakaj se še ogrodje obdržalo?
Kako se obdržalo, bo od oto, ampak ne, veš, tist, kako se razvija, sem prej povedal. Ne? Pol odrasteš, ne? Pol, veš, so druge prioritete, ne? Pol pač, veš, a uspeš nek podmladek ali pa neke vezne člene, ki bo to naprej vlekala, ne? Če ne, pa pač, veš, vsaka stvar se enkrat konča. Ne?
Ja.
Ne, pol pač, veš, zaključeš.
Skupnosti na splošno gremo zdaj, ali gremo specifične? Zdaj, v ogrodju vidimo, zdaj bom govoril imeno ogrodje, ampak mislim, da smo nekako enotni v tem. V ogrodju smo nekako ugotovili, da pač, če hočeš delati neke vsebine, je dobro, da imaš pač svoj audience, da ta svoj audience, nek ciljno publiko, dobro poznaš, da veš, kdo so, da razumeš, kaj so njihove ambicije, da razumeš, kaj so njihove problemi, s čim se soočajo, kak razmišljajo, kaj deluje, kar ne, kak jezik govorijo, da pač poznaš vsi ljudi, za katere to delaš. In v bistvu smo poskušali narediti na neki točki pač neko bazen, preko katerega bomo lahko zdaj naslavljali to audience, pa da bomo tam na enem kanalu čim več ljudi skupaj nabrali, zato da dobimo čim prej to, ko si rekel prej produktno, nek ta feedback, zato da dobimo, da vemo, za koga delamo, da nam ljudi pove, ali smo vredo naredili, ali nismo vredo naredili, in pa da pač v bistvu rastejo skupaj z nami, ja. To nam je v bistvu ful pomaga tudi pri izbiranju vsebin, tudi pri promociji vsebin, tudi pri vsem ostalem. In pač ogrodje delamo za dva neke ta ciljne publike. Eno je, delamo ga za sebe, drugo je pa, delamo ga pač za ta audience, ki ga pač upam, da razumemo in upam, da pač bo zrastel skupaj z nami. Za lahko še gremo naprej, če hočeš.
There is more.
There is more. Meni je ta stvar z tem audienceom vedno tako zanimiva. Jaz sem pač v svoji relativno kratki karieri dela veliko različnih stvari, vedno znova se pa nekako ukvarjam z ljudmi, ne? Sicer malo bolj v tem tehničnem smislu, ampak tudi s folkom, ki ni čisto tehničen kader. In vedno znova se pač ukvarjam z tem, kako prevedeš neko idejo v takšen jezik, da bodo pač vsi razumeli, ne, in recimo, kar smo delali ful dobro, po mojem mnenju vsaj, ne, hejteri se zdaj ne rabite oglašati, tako da, kar smo zelo dobro delali v vseh teh letih pri spletnih uricah je to, da smo uspeli kompleksne ali pa mogoče tehnično zahtevnejše neke koncepte približati pač širši populaciji, tudi tistim, ki nima nujno tehničnega ozadja. Ne. Jaz sem to že večkrat povedal, pa še večkrat bom verjetno povedal. Jaz pač celotno svojo kariero dolgujem uricam in podobno, ne. Ker če ne bi bilo uric in takšnih in drugačnih dogodkov v Mariboru, jaz sploh ne bi vedel, kaj je Ruby on Rails, pa sploh ne bi imel izdelanih mneno JavaScript frameworkih, pa zdaj pa se veliko pač developerjev tukaj
oglasil. Sam po drugi strani, če ne bi spletnih uric poznal, pa mogoče ne bi bili v kleti, pa bi bili verjetno kakim bolj fancy lokal ali nekaj.
Ej, ampak je kar kult,
ne? Ampak bi se lečim drugem pogovarjal.
Mislim, lahko ti dam tudi odgovor na to, ne? Mi smo se pri našem audiencu smo se naučili to, da poneumljanje ali pa delanje vsebin preveč dostopnih tudi ne deluje. Smo ugotovili, da sej za to, kar pač, ker vsebine mi ustvarjamo, da pač je Če imaš nekega ful strokovnjaka, recimo, da si ti zdaj ful strokovnjak, ne vem, Kafka, neki keyword.
Zihar je strokovnjak, o čem.
V Kafki definitivno nisem.
Dobro, neki termin sem se uvrel. Ampak, če te zdaj pripeljem pri mikrofon, pa te sprašujem neke res osnove, ali se boš začel dolgočasiti, ali boš se resno trudil razložiti. Ne? Po drugi strani imaš pa ljudi, ki, če jih to zanima, bodo itak našli že polno drugega kontenta, ki je na to vsebino narediti in bodo tam našli boljše vire, boljše bo razloženo, lepše bo razloženo, specialno za to bo razloženo, mogoče s nekim drugim pristopom. Teda to smo se že do zdaj nekako naučili, da to nismo mi. Tok poneumljanje, ampak poenostavljanje ni vse za naš primer ne deluje. No. Smo pa potem, mogoče to pol lahko malo od teh pomladkih pa to, smo pa ugotovili potem, da recimo rabimo po vse nek format pa prostor za vsebine za začetnike. In to smo potem naredili to serijo vsebin pod znamko Zagon, ki je tudi naša Sara pač stvarja in vodi. In tiste vsebine so pa narete za začetnike in probajo biti vsebine za začetnike, ki pač kako se znajti v tem prostoru, ampak še vedno z neko lokalno noto. Ne? Kako, ne vem, pripraviti CV, kako se pogajati za plačo, kakje so sploh, ne vem, plače developer, to je nekaj, kar bomo zdaj raziskovali. In pač ta nekaj lokalna nota za začetnike, kako se naučiti programirati, kaj sploh dela programera. To so pa neke take teme, ko pa ljudje iščejo in tudi vidim, da je ful dober odziv in to pa deluje. Teda, pak, to je verjetno malo bolj drugače za naš use case. No. Pa tudi mogoče zdaj, tudi community na to noto, zdaj imamo v Discordu imamo zdaj tudi channel Zagon in tam notri se tudi zdaj vedno več začetnikov nabira, ki dansko eksperimentirajo, poskušajo, uporabijo kak feedback ali pa pomoč in pač, ker je že toliko velik ljudi tam notri, se že zdaj že med sabo malo pomagajo in je tudi kar zanimivo spremljati to.
Mislim, predvsem je ta deva, ne?
Ja.
Predvsem, mislim, Če vzameš, ne vem, spletne urice, veš, rečeš pač community, ne, pač, veš, ti, jaz sem stav, da pač, ne vem, je ena velika večina ljudi, ki so redni obiskovalci, ali pa so, ne vem, skozi s tem, ko so tja pač prihajali, ali pa zahajali, ne vem, nenazadnje mogoče se napil, a ne, spoznali nove prijatelje, dejansko prišli, ne vem, tudi po možnosti, tako kot si ti rekel, do kariere oziroma do nekih priložnosti, ki so se tle zdaj odprle. Zato pač v bistvu pol je v bistvu community je pač to. A ne. Se pravi, da ustvarjaš ne samo to, da deliš neko vsebino oziroma popraviš, ampak da pač zraste pač neka skupnost posameznikov, ki začnejo med sabo so ustvarjati, so delovati. A ne. Tako je pač, ne vem, ogrodje, pač zraven potegljeno, da pač obstaja pač Discord, a ne, spletne urice, verjetno pač fizičen prostor in prisotnost ob, se pravi to, da ne samo ljudje poslušajo neko predavanje, pa zastavljajo vprašanje, ampak da se pol v bistvu šanko lahko razvija debata in podobno. A ne. In v bistvu to je tist, kar šteje in to je verjetno pač tist, kar je korona tako dobro zjebala, a ne, kar smo pol malo pozabili, je v bistvu to druženje, ki ga online ne morem nastiti, čeprav v ogrodju pač opažamo, da rekel, mlajše generacije to lažje, a ne? Ne vem, sam izhajam z une generacije, ki je ustvarjala kiberpipo, se pravi še eno klet, a ne? In tam je pač dejansko, ljudje so rabili tja pridati, a ne? In to je bil tudi ta added value, ne kakšna vsebina se je tam ustvarjala, to tudi, ampak to, da so ljudje tam se dejansko podružili, družili in podobno. Ne?
Eno vprašanje tukaj, ker
mikrofon dej
mikrofon na test. Mikrofon dej malo bolj gore, ja. Opa. Ker sem jaz to zdaj lepo, ne? Tako je malo boljše, ne? Odle, evo ga. Ena stvar, ki me zelo zanima, ravno pač na tej točki, torej, ogrodje je v bistvu skupnost, ki je neka hibridna skupnost, če se lahko tako izrazim, ne, delno je pač v živo, ne, v živo je pač preko teh pogovorov, ki jih imate, vsake toliko časa imate tudi, ne vem.
Mi ogrodin se v tem trenutku ne organiziramo ogrodje meetupov ali pa ogrodje eventov kot takih. Enostavno pač na konc dneva pač imamo še druge stvari, pa ni to ambicija naša. No. Jaz mislim, da pač ogrodje mora biti ravno to, ogrodje. Mora biti framework, na katerem lahko gradimo stvari, mora biti ta nek temelj, mora biti ta medij pa skupnost, pa hkrati ta nek channel do audiensa. In potem moramo v bistvu opolnomočiti event organizerje, ki pa organizirajo in spletne urice in Open Blend in SecToke in B-sides in vse ostalo. Pač to bo Andraž ful lepo povedal, zgodovina vseh teh eventov je, vedno se potem najde nekdo, ki reče, fuck, jaz pa znam to boljše. In prav je, da se najde. In pol Slovenija je držala lepih vrtičkov.
Slovensko, jaz znam to boljše. Ja, jaz bom to sam naredil.
In potem nastanejo številni vrtički in potem pridemo do tega, da rečejo, ej, Oto, kaj če bi ti naredil en koledar, pa bi noter zbral vse datume, zato da ne bi mi na isti dan organizirali event, ker to se zdaj že dejansko recimo v Ljubljani dogaja, da imaš na isti dan zelo velika močna eventa. Pač, dej, prostor je, mislim, da v Sloveniji za vse, pač, če pogledaš, te številke so še vedno male.
Ja, definitivno.
Pač nek cap obstaja, koliko lahko te stvari zrastejo in ta cap ni ful velik. Jaz mislim, da pač, na kaj zdaj ciljamo, pa kje gradimo letos je to, da pač imamo en par teh eventov, kjer smo z organizatorji povezani, pa ko imajo event, ga pač tudi po svojih channelih objavimo in na tak način ga svojim audiencu izpostavimo in potem pač v bistvu win-win in za organizatorje in za naš audience, ker vemo, da pač jih zanimajo te vsebine in pač je logično, da ljudje pridejo. Tudi recimo, ne vem, tukaj imam sponzorja 3FS, oni organizirajo Kubernetes meetup, smo ga promovirali in jaz mislim, da bo jutri 80 ljudi ali nekaj. Teda pač to jaz mislim, da je neka naša vloga. Zdaj leto smo tudi partnerali z Dragonhackom, z ne vem, Ada, pač polno nekih teh dogodkov, se pravi, v bistvu hočemo ta channel skupnost ustvariti, pa dati kanal za te evente. Pa tudi na teh eventih smo zelo velikrat tudi prisotni, tudi predavamo, tudi, in pač da spet, ker tam se pa dogaja ta offline, kot je Andraž prerekel. Tako da, ja.
Ampak se vam zdi, da mogoče prihaja, kak bi rekel, do ekspanzije in kontrakcije teh nekih dogodkov in meetupov, ker recimo je čisto na primeru Maribora, ja se spomnim par let nazaj, smo v enem trenutku imeli ogromno meetupov, pa je bil ta meetup, pa tisti meetup, pa potem v enem trenutku ljudje izgubijo zagon in nimajo več časa in so otroci in
so druge službe. In
so ja. Druge službe, ne, in potem včasih tudi ljudje izgorijo, kar je pač sploh v naši industriji.
Doskrat, ja.
Ja, veliko krat ja. Razlog. Kaj lahko naredimo mi vsi, zato da pač imamo čim bolj sustainable?
Jaz mislim, da največ lahko narediš, da greš pogledat. Da greš pogledat, kdo to organizira. Zdaj, če si ekspert v neki temi ali pa če neko temo raziskuješ, če greš kot predavatelj, to ful veliko pomeni ljudem. Pač ljudje organizirajo, ne? Organizirajo, valjda, čim več tega boljše je. Je pa pač ljudje se učijo organizirati, pač na površju zgleda ful enostavno, pač tukaj imaš tri tipe z tremi mikrofoni, koliko je pa to komunikacija potrebna, da se zgodi. Tako da jaz mislim, da pač moramo pač dejmo podpret, pa naj bo še več teh eventov, valjda je boljše, če so močni, ker potem, če ljudje skupaj stopijo, lahko kak je bolj...
To sem ti hotel reči, ne, v bistvu je bolj to, ne, manjka to sodelovanje, ne, veš, če bi več bilo tega sodelovanja, pa se mi zdi, da, pa da bom zdaj rekel, da vidim, da zaradi ogrodja je zdaj več sodelovanja, yeah. Ampak vidim, da je, da na neki stopni več sodelovanja. Če bi bilo tega več sodelovanja, bi verjetno pač določeni meetupi ali pa določeni, ne vem, community lažje shajali, veš, manj teh burnoutov bi bilo posameznikov, ne, kar po drugi strani pomeni, ne, tist, ka, ne vem, zdaj začenja, ne vem, nek meetup ali pa podobno, ne, da mogoče ego da na stran, ne, kad jaz lahko to naredim, jaz verjamem, da lahko, ampak velikrat smo videli, da veš, enega, dva narediš, a ne, pa te pa ni več, a ne, ker ne sfolgaš, a ne. Se pravi, bolj je uno, kako propelati druge ljudi, ki ti bodo tle pomagali, a ne, kako v bistvu, ne vem, zlotaš, da propelaš nekoga, ki ga tako motiviraš, navdušeš, da ti pač pomaga. Pač ne bo mogoče perfektno, ampak je pa pač nek učni proces, a ne.
Ali pa da vse odpre Asano pa pogleda tikete.
Joj, ne, Asano ne omenja, flashback dobim na Asano. Ja, všič me, da sta to omenila, ker to je ena stvar, s katero se pri spletnih uricah srečujemo, kar ne. Maribor v realnosti ni zdaj neko ogromno mesto, Maribor ima dokaj razvit tech community, ni pa spet tako razvit oziroma pač v njem morda ni toliko sredstev, kot je pač v Ljubljani ali pa v kakšnem drugem.
Jaz mislim, da to ni problem. Mislim, če misliš, da ti bo ljudje prišli do tebe, Blendor, lahko sponzoriramo... Težko
ja,
je.
Ne, to
mislim,
ne bo noben. Ne, to
bili
ne.
So časi, ko, ne vem, Ruby Meetup, smo imeli 4 sponzorje in so se kregali, kdo bo imel pico,
ja,
kdo
bo
imel kukije, kdo bo imel kapse, ne vem,
se
živ.
Za tiš čas, ki se je ful iskali developerje, ja. Ne, in je bil to pač nek način, kako pride do to vrstnih ljudi, a ne, in pol pač valjda tudi nekim podjetjem dejansko v interesu ja. To podpreti, ampak, a ne, to je zdaj pač tako, a ne, zdaj, ko vsi zategujejo pasove, a ne, je neke vrste kriza vzun, a ne, zdaj pač težko bo zdaj nekdo si, a veš,
pa tudi, bil sponzor, a ne. Ni, pač moraš se zavedati tudi, tudi pač tu imamo, mi nimamo sponzorje, ogrod ima podpornike, zdaj, ti hočeš neko uredniško svobodo imeti, ne? In zdaj hočeš verjetno sam izbirati neke teme, ne? Zdaj, če boš neke partnerje povabil tu noter, moš tudi paziti, da ti ne bojo vplivali na izbor vsebine, gostov in podobno, ne? Da ne, da dobesedno HR ne prevzame tvojega eventa in ga bo sam za rekrutne, kar se smo tudi živili, da se je veliko krat zgodilo, ne? Tako da, there is no free money. Ja. Pa tudi ljudje, ki pridejo na dogodke, tudi ni nujno, da so vedno pripravljeni plačati za to, da bojo prišli na tvoje dogodke. Ja. Razen danes nas bo dali za pivo, ker vejo, da morajo. da je tvoj lokal. Ampak ja, v Sloveniji je težko dobiti funding za neke te... In mislim, da je bolj so ljudje že dozetni kot prečasno, to boš ti potrdil ovrgo, ampak mislim da
je lažje. Veš, spet so te unicikli ups and downs, a ne? Ja. Pač so neka obdobja, ki je bistveno lažje, a ne, sploh, valjda, ko si enkrat ustvariš ime, oziroma ko pač je to že neka vtečena zadeva, potem je to vsekako bistveno lažje, ampak pa a ne, si misliš, da si zajahal tega konja in zdaj to bomo vsak let harali in pol si pač uno, naslednji let, a zdaj pa kar neenkrat pač ni več tega denarja, pač te isti ljudje več ne dajo, pač ja, a ne.
Ja, meni je recimo to zanimivo, ker veliko dogodkov, ki sem jih spremljal v Sloveniji v zadnjih, recimo, da ne vem, 8 do 10 letih, ne, so šli na dva principa. Ali je bil DIY čisto punkerski, ne, samo toliko pač, da gre skozi, dobimo se vsi vsaki drugi četrtek na pivo pri Angležu, whatever, ne, in se bomo tam pogovarjali o neki temi, ali pa pač gremo v neko formalno strukturo, organizacijo itd. Spletne urice so recimo primer tak rahlo DIY punkerskega, ne.
Se sem ti hotel to reči, ampak nisem tako ono, boš me zdaj rekel, da ne, niso ful strukturirani.
Ja, smo strukturirani. Ampak etos je ta punkerski, ne. Recimo, mi smo imeli zelo veliko sreče, da smo imeli zelo dobre prijatelje in podpornike, čisto tak Kibla, Narodni dom, vedno bila tam za nas, promotala zadeve, smo dobili zastojen prostor, na 2 tedna smo organizirali dogodke, kar je bilo pač
insane.
Ekipa spletnih uric, ki je trenutno tukaj, lahko sama potrdi, ne, to je bilo pač mašinerija, ne, in ljudje so se pač so hodili v Maribor konstantno, vsak je tu lahko videl vse, od ne vem, res specifičnih zadev kot Kafka in blockchain in ne vem, XY stvari, do čisto nekih preprostih, ne preprostih, nekaj moram pravljati besedo preprosto, ker nič ni preprosto, do čisto nekih splošnih tem, ko smo se pogovarjali o tem, kako najti svoj prvi job v IT-ju ali pa dizajnerske teme. Dizajnerske teme so iz nekega razloga pač underrepresented, generalno project, product management. Ko smo začeli razvijati te zadeve in ko smo začeli pač razvijati ta program, ne, DIY mindset, punkerski mindset, te pripelje do ene točke. Ne. Mi smo imeli low operating costs, ki so bili praktično nični, zelo veliko ljudi ni dobilo honorara, karkoli iz svojega žepa smo marsikaj krili in je to ful časa šlo skozi, potem pa prije korona, potem se pa zapremo vsi, ne, svoje sobice.
Ampak vi ste imeli nekaj, kar nekaj toko tudi med, to je bilo kar zelo zgledno, gledam to, da se je Slovenija tak zaprla v tistem času. Spletne urice so bile redki, ki so dejansko objavljali, dejansko si prišel, je bil channel, stream, talk, tak, zelo proper na nivoju, teda, kudo sem vam za tisti čas, no, teda. Tudi arhiv spletnih uric obstaja za tisti čas, tam je veliko zanimivo, sem še vedno noter, teda.
Ja, je ful nekih stvari, ampak vse to terja nek davek, predvsem pač na ljudeh, ne. Jer ne, smo upokojili, pa smo ga enkrat mes nazaj poklicali, pa jasno lase v mesec gubo, pa...
A to je bilo?
To je bilo. Ne, slaba genetika. Stres letnih uric. Ampak ja, dogodek, kot je naš, temelji na tem, da je v živo z ljudmi pred publiko in live eventi ima pač neko svojo dimenzijo in neke svoje izzive in neke svoje specifike. Popravita me mogoče, oziroma zanima me vajno mnenje, kje vidva prihodnost live eventov poleg vseh?
Jaz vidim tak, vsak, kar sem jaz organiziral teh meetupov pa tega, tak, 40% je dejansko neka vsebina, 60% mora biti poudarka na tem, kaj se dogaja potem. In iz perspektive nekoga, ki organizira tak dogodek, moraš dati fokus, ok, dvim gosta, vse to mora biti brezhibno, potem pa tisti 60% pa, ko bo zdaj se tu lučka ugasnala, poiskati, kdo bo naslednjič ti pomagal organizirati, kdo bo naslednjič govoril, kje boš te naslednjič delegirati naprej. Ti moraš delati zelo aktivno na tem, da bo naslednji dogodek že, ko si tam. On se zdaj sam smije. Recimo, Andraž lahko pove za sektok.
Lahko povem še čist, ne vem, kako so v kiberpipi, a ne, pač tist, jaz se pač sploh ne morem si predstavljati danes, da je Kiberpipa producirala v bistvu na tedenski ravni vsaj 3 dogodke na teden.
To je noro.
A ne? In pazi to, to so 3 dogodki na teden, ker je pa je bilo tudi četrti, se pravi, da so 4 dni v tednu bili dogodki in je bilo treba za en mesec naprej vedeti točno, kaj na dan bo, ker se je tiskalo flyerje.
Pa ni bilo interneta.
How sick is that? A ne? Se pravi, ti dejansko si mogel imeti predavatla, vedel si, naslove si mogel vedeti, da si lahko oddal, da se je tiskalo flyerje za naslednji mesec. A veš, če danes se bo pomislim...
E, Andraž, kaj so to flyeri?
Se pravi, v analognem, analogni obliki, a ne, list papirja, na katerem ti je pisal program za naslednji mesec.
Letak.
A ne,
letak.
Tako, jaz si pa sem takrat aktivno vodil pipine odprte termine, ono, kaj sem počel, da je to bilo izvedljivo, ne vem, zdaj se trudim en meetup na mesec postaviti v koledar, pa to tako, ono, res se treba pretegniti, a ne. Kaj je to, mislim, zdaj ne vem, publika, ki tlele sedi, a ne, zgleda zelo enostavno tam na se pač da, se pošle tist mailing, a ne, meetup bo, a ne, ni to tako enostavno, a ne, tudi tist copy, ki ga je treba spisati, ki je mogoče 3-4 stavke, a ne, ti to požre, hitro ga je 1 ura, ne. Pa pol imič, pa to, pa to, pa te, zgubiš enega časa, no, tako da ni čist trivialno. Se pa strinjam s to, kaj je Oto rekel, ne, da pa, ker si v bistvu verjetno sam pogruntal, ne, pač ideja je pač tist, ko je life, a ne, ljudje tam, a ne, kaj s temi ljudmi tam počneš. In jaz sem pač una generacija, ki zagovarja, da ta video streama, ne, da imaš ti dogodek streaman, ubija dogodek. Pač v Kiberpipi smo se pač lotili v neki fazi streama, ne zato, ker ful je fajn imeti stream. Ne, zato, ker pač nekdo imel idejo, jaz bi se s tem tako tehnično ukvarjal, kako je, če zadevo streamaš, a ne, in se je pač stream pojavil, ampak na nek način se je tudi ljudi razvarila, ne, pa bo tako, ja, kako danes pa ne bo streama, je pa pa brez veze, a ne.
Veš, kolikokrat se to na uricah zgodilo, ne. Da so me ljudje po cestah, mislim, po cesti Maribor ustavili, pa so bili tak, ej, kdaj bo stream zadnjih uric? Ja, zakaj pa te ni bilo v Kibli ali pa v KMŠ pisarni, ker imamo zdaj redno dogodke. A ja, ja, nekaj sem pač delal, nekaj, ne, pa sem tak, ja, žal, ne. Super so streami in je pa en dodatni nivo kompleksnosti, že to, da smo setupili recimo vse to tukaj.
Na te točki bi zdaj, nimamo brodolja publiki, ni tukaj zraven, ne, ne, ampak tudi z ogrodjem, pa tudi z to zgodbo, kar Andraž omenja, ne, pa tudi to si se verjetno tudi ti zdaj naučil, ne. Zelo enostavno je takim zadevam, kot so te naše, dodajati feature-je, pa kompleksnost, pa v bistvu posledično zvišati pričakovanja audiensa pa ljudi, ki hodijo na te dogodke. Ne. Bolj enostavno je pač dodati lučke, pa kamere, pa to, ko pa potem neki točki reči, fak, stari, ne moramo si tega provoščiti, gremo in nazaj. Ne. Ali pa zdaj smo imeli streaming, ja, zdaj pa ne bomo več streaminga imeli.
Ali ti sam sep ne moreš provoščiti, da bi šel nazaj, ali dejansko imaš feeling, da te publika ne bo... bo to zamerila. Kaj smo videli, da se mi pridemo do te stopnje, da nam to postane pač nek nov standard in pol nočemo mi več tega nazaj, ker pač v bistvu pol začneš delati, evo, a veš, nek tist, da si pač, da je na tem nivoju.
Mislim, treba se zavedati, da obstaja ta full me, to je, zelo veliki meri delamo to zato, ker nam je všeč, pa v večini primerov delamo to, ker nam je toliko všeč, da to delamo prostovoljno, ne, in taki mindsetu ljudje je zelo lahko exploitati, recimo cela glasbena industrija dela na tem konceptu in ljudje, so, ker so strastni, so se pripravljeni komitati na marsikaj, a ne, in potem iz tega tudi pride do tega izgorelosti, do tega pride do tega, da take pričakovanja postavimo, da jih potem ne moreš več držati in potem pride pač tako da, tako, ko si prerekel, zakaj nimam ogrodje, ne vem, live eventov, pač to bi bilo dodatno delo poleg vsega, ki ga še moramo narediti. Ne. Zdaj, razen, če najdemo nekoga, da delegiramo to, ampak če najdemo nekoga, da delegiramo, moramo nekako dati neki zameno ali neki skompenzirati, kar spet pomeni, spet
dodatno.
Ja,
mislim, tle bi zdaj lahko na tem mestu shoutout bil, to veš, ne vem, če nekdo, ki ga to zanima, bi to eksperimentiral, bi se rad s tem ukvarjal, pač
tu smo.
Sem valjda vabljen na set, pa ne, pač streama live, a ne, mi ne bomo, veš, a se boš pritoževal?
Kaj pa, če bi bili...
A vidiš, to se začne. Kaj pa, če bi vi?
Kaj pa, če bi
vi? Veš, kaj bi ti mogo, ne?
Ja, to je čista mariborska. Veš, kolikokrat slišim to, veš, kaj bi ti mogo.
Veš, kaj bi vi mogli.
Ja, marsikaj. V Turčjo si lase presaditi, prva
to ti,
stvar.
Ampak to ti pa vedno povejo tisti, ki te ne obiskujejo,
ja.
Pa ki
ja.
Te ne poslušajo. Ja. Ampak si nekje so zasledili, ampak ja. Predlagajo, kaj bi, a ne?
Ja.
Ja,
vi bi mogli imeti slušalke, vi bi mogli imeti še boljše mikrofone, vi bi mogli imeti še stream, vi bi mogli... A boš naš Patreon, ah, veš, pismo v Švici, imamo nizke plače.
Ne, ampak zelo veliko krat neke te inicijative, ali ogrodje, spletne urice, razno razni meetupi, ne, so samo nikle zadeve, ki pridejo iz pač nekega skupnega entuzijazma, iz nekega skupnega interesa, pač zberemo se okoli ene teme.
Morosti.
Norost je veliko krat.
V bistvu bi jaz rekel, da vse prije iz pač enega posameznika, ki je dovolj nora, ne?
Jer ne igračner.
Da to rine naprej, ne?
Ja, definitivno.
Andraž Straka.
Andraž Straka. No, ampak, zdaj pa, Veliko krat, ko se pač te neke socialne tvorbe formirajo in se pač zdaj nekje najdemo, še vedno za organizacijo nekega dogodka potrebuješ nek prostor, potrebuješ pač torej način, da skomuniciraš z ljudmi. Ne? Zdaj...
Jaz bi šel malo nazaj. Jaz tu na tej točki velikrat uporabim ta nek slovenski pregovor in je tak kao dober gospodar najde dobrega naslednika. In to je ful taka neka globoka misel. Ja.
V tem nismo dobri. V tem ful nismo dobri.
Tem še delam. To je nekaj, na čemer delamo.
To je ta teorija, pa ta slovenski pregovor, ampak v tem nismo dobri.
No, ampak, okej, okay, če delamo nek... Okej, okay, če delamo, če hočemo, da bo v grodi, ne vem, preživelo, ne vem, 5-10 let, potem moramo ga strukturirati na tak način, da bo resilient. Spravi, da če jaz danes sem bolan ali pa Andraž bolan, da se nekako zarotiramo in pač lahko zadevo izvedemo. In da je vsak na nek način za nadomisljiv in da v bistvu tudi delamo na tem, ko pač bom jaz šel neke druge zadeve delati, da pa Draž šel delati, da se bo nekako ta torč bakla predala naprej. Ampak to ni tak, hej, here are the keys, pač to pač moreš nekako...
Če tega živo sebe in poslovnem življenju ne delamo, dobro.
Jaz bi kledo dol, ne, da to je vse lepo in prav, ne. Ampak jaz bi kledo dol, da dopuščam možnost, da kdorkoli bi zdaj to baklo ključe karkoli prevzeva, ne, da lahko to zdaj zavije tudi v drugo smer.
Oh, ja.
Kar pomeni, da ja. Je to... Se pravi, ali so to spletne urice, ali je to, ne vem, katerkoli meetup, ali je to ogrodje, da pač je kot tisti, ki to rinejo naprej, ne, da rinejo z neko svojo vizijo, ne, da pač obdržijo skelet in zdaj zapeljajo, ali se spremeni določen content, ali zdaj začnemo drugače delati, ali samo zamenjamo barvo lučk, pač, ne, to je neka stvar, ki... Je pa potem spet malo tako čist slovensko, ne, kad jaz sem si to spomnil, to je moj projekt in zdaj ta naslednik, ki bi hotel to malo drugače, tega pa jaz ne bom pustil. Ne, da je treba spet tu ne ego ta stran pustiti, ker nekdo se je upokojil, nekdo drug je prišel sveža energija, sveža zamisel, da zavije pač tudi v drugo smer. Ne.
Pa, sliši se ful bolj enostavno, ampak zgraditi neko klimo, da... lahko zajebeš, da pač bomo naredili nekaj, kar bomo mogoče zajebali, pa bo disaster, ampak, a veš, bomo se zdaj naučili, pa bomo pivotali v neko drugo smer. Ne?
Ja, ampak veš, tle je ta problema, ne, ker ko ti zajebeš, pa se naučiš...
A to govoriš meni osebno zdaj.
Okay, mogoče, no, mogoče, okay, mogoče, okay, ne.
Okay.
Potem, to ne, potem to postane tako, da zdaj kdorkoli pride, ne, pa si ti pameten, ne, da navš naredil, da mi smo se zdaj nekaj naučili. Ne, pač ta človek mora iti čez iste napake, oziroma točno. Podobne napake, a ne, in iti neke zafuke, če tako rečeš, da se spet nekaj novega nauči.
Ja. Zato recimo v grodju nimamo več nobenega alkohola.
Organizirali snemanje v kafani,
ja.
Just saying.
Pač neke stvari se naučiš. Ja. In, ne, mogoče je to tudi ne, pomembna zadeva, če bote kdaj recimo organizirali spetne urice, bar kako podobnega, ta refleksija po eventu je ful pomembna. Mi tudi, ko posnamemo, tudi se pogovorimo, kaj je bilo v redu, kaj ni bilo v redu. Moč ne zdaj takoj, ampak potem, ko je končni produkt, da vidimo, kaj smo se naučili, kaj ne, kaj nam odgovarja. Ta refleksija, pa retro produkt žargonu, je ful pomembno, zato ker rabiš neko točko, da rečeš, a je to, kar se borimo. Ne? In če imaš te neke umestne točke, se ti manjša vrednost je, da boš zgubil nit, zakaj se boriš. Ne?
Ja. Ful mi je všeč, ker bi celoten ta pogovor lahko apliciral na ful mojih prejšnjih jobov,
ja.
Pa bi ful več razrešil.
Ta shit, kaj delamo, je v bistvu sam pač ja. Biramo iz tega, kar smo že delali. Kar je Loki delal v Kiberpipi, kar je Gračner delal dizajna v druge, kar smo delali v...
Ja,
pač,
ja. In pač se pol ful učimo, ne? V bistvu, se, ne. Až določene stvari se dajo preslikati, določene stvari pač... so, veš, ne veljajo več v letu 2020 in naprej, ja. Ne? Ampak je pa pol treba drugače probati.
Ja.
To je res, ja. Videvam, da recimo tudi ko so live eventi, se moramo včasih mi prav truditi, da ljudje še ostanejo na pijači za tem in da se veš, za šankom razvije debata, ne? Par let nazaj je pa bilo to pač čisto nekaj normalnega, ne?
Jaz sem imel to foro na Pipini odprtih rameni, ker pač vemo, da slovenska publika ne zastavlja vprašanj. Ne, in ti imaš lahko zdaj tam ful dober tok, ne, nekoga, ki se je ful uložil tisto eno uro in na konc zero questions. Ne.
Ja.
Kaj zdaj narediti? Ne?
Ali pa je vedno ena oseba, ki vpraša najbolj zajebano vprašanje in pole najbolj diskusija na svetu.
No, to sem imel jaz pač pripravljen. Jaz sem imel dejansko pripravljeno vprašanje in sem pač tako provociral pač publiko in nekoga, zato da sem pol na konc zmetil ful enih vprašanj, ali pa pač najdu nekoga v publiki, ki rekel, glej, tole boš vprašal. A ne? Samo zato, da sem, veš, pospešil, da se je pač zadeva začela premikati. Ker samo enega rabeš, da začne govoriti. A ne? Da se bila publika, a ja, lahko sprašujemo.
Ne? Mali trik je velikega mojstra.
Ja.
A bomo vključili vprašanje publike v neki točki?
Bomo.
A veš kaj, v bistvu pri počasovnici smo zdaj nekje, bi jaz mogel povedati na naše sponzore, oziroma podpornike. Boš ti?
Ne, to je tvoje delo.
Ok, tukaj imamo. V ogrodju se zahvaljujemo podjetju Trifas, pa podjetju Human Frog, ki nas podpirata pri tej zgodbi, pa zelo se zahvaljujemo vsem Patreonom, ki nas podpirajo. Patreoni poleg tega, da dobijo vsebino tudi prej, dobijo še zdaj tudi neki merch, ki ga je tudi gospod Gračan oblikoval. Tako da hvala vsem, ki nas podpirate na tej poti. EPP. Ja, zdaj, tukaj smo še ta vprašanja, zdaj vljudno bi bilo, da jih nekako vključimo.
Definitivno.
Si za?
A mi zbiro.
Dobro. A si pribral vprašanje, da je tole prvo, evo, zakaj nimamo v 8K video podcast?
Jan, a se boš zdaril, zakaj nimamo? Ne, nimamo diska.
Ja.
Diska, storiča nimamo.
Ja,
to je problem.
Ja, te SD kartice, smo ful smo limitirani, tako da pa bile epizode po 20 minut.
Če bi delali v 8K, če sem si prav zapolnil, Janov odgovor je, da potem bi bila epizoda velika 100 giga. Mislim, da bi to volumensko zasedlo, no, to je kar precej. Zdaj, če moraš vse te zadeve prenesem, pa tja, pa obdelati, pa postprocesirati,
pa skranjivati. A veš, koliko enega porna ljudje po netu prenaša, pa nimajo problema za 100 giga.
Ja,
ti pa zdaj...
Ok, tako da.
Jaz sem si zadnjič en prenosni SSD disku pa 1 tera za 90 evrov, tako da pa taki mali je, v žep ga daš komod.
No, ga boš ti dal potem Janu, pa bomo...
Rešeno.
Ne, ampak tudi mislim, da so neke druge druge tehnične zadeve. Jan je rekel, da če vas zanima, zakaj nimamo ogrodja 8K, je tukaj zadi, vas čakajo v publiki, pa bo zelo zveseljen predebatiral detajle tega. Zdaj mogoče tu na komentar na pri ogrodju videoprodukcija, to ima Jan Dolar in Dolar Media čez in to, da zgleda in da je proper posneto, zvočeno, to je absolutno Jan, tako da hvala Janu za vse in to tudi pomeni, da se lahko mi uskvarjamo vsem ostalim, tako da Jan res
ve. Imamo še Tomaža vključiti, ker tudi, a veš, lightning je pomemben.
Ja, prinašalec svetlobe je Tomaž. Prinašalec svetlobe iz Kobilja je Tomaž Zaman in se mu zelo zahvaljujemo. On je tisti pravi youtuber od vseh nas.
En random intermeco. Če se kdorkoli od vas kdaj ukvarja z organizacijo dogodkov, ne, vedno veste, da tista oseba, ki oblikuje luč, ponavadi sedi za mizo in gleda, ne, tisti, ki pa dejansko naredi vso ozvočenje, pa vse, pa je tako Jan, ne, pa tu fotka, pa malo skače na okolje, pa fizičari, tak da. Smešno. Takle, bar, random.
A gremo naprej?
Da, gremo naprej, ja. Resno vprašanje.
Ker bo ljudje bo mogli polulati, pa da.
Oni grejo lahko.
Oni lahko.
Veš, mi imamo problema, ne, ker imamo okay. Zabavati njih.
Dobro, mislim, se lahko lulaš, samo, veš, tehnično gledano se snemajo, ne.
Dobro. Ja. Ok. Koliko časa vam vzame post-production oziroma video editing, na kak način objavite nov video na vse platforme, imate spisan svoj app ali uporabljate kak third party? To nekoga res ful zanima stvari. Koliko časa nam vzame video editing? Ja, zdaj, ko bomo tole posneli, ima Jan to že vse na disku in bo to nesel domov in ko bo imel čas, bo to obdelo. To ponovadi traja 7 dni. Give or take, odvisno koliko je zaseden. Ne hitimo neki, ali delamo pritiska, to je neko umetniško delo in ko je pač
umetniško delo. Delo je,
umetniško delo zrelo ga pošle in potem ga objavimo.
To si ko povedal, kada je full postprodukcije potrebno?
Postprodukcije...
Postprodukcija je samo, da vržeš noter v te audio program, normaliziraš na minus 3 decibele, da daš te...
Ne.
Hired.
Hired. Narajim še enega šihta, brej, preveč dela imam.
To je spet, to smo se že naučili, da to ne dela.
To ne dela.
Zato imamo Jana, ki pa zna to.
Veš, enkrat smo tako, veš, da obstajajo AI tooli, da to not vržeš, pa bo AI tool pač rekel, ej, zdaj bo perfect zvok. Ne.
Pa je...
Oziroma, vse mi bi rekel, ej, vse je v redu. Sam je rekel, da ne.
Sam je...
Vedno en YouTube komentar, ko bo rekel, kaj ste skozi AI tool vrgli, daj nehaj, no.
Jan je pogledal, pa je rekel, fant je predn v AI tool vržite, dajte poskrbeti, da stereo snemate, ne v mono, tako da. Zakaj objavite? Ok, objava podcastov je for dummies izjemno enostavno, obstajajo platforme podcaster, ki ga je Spotify kupil, gor naložiš file in on pol v bistvu naredi RSS feed, to pa pol v bistvu imamo prijavljeno v vseh teh ostalih platformah, kot so Apple in ostalim, pol iz tega RSS-a pobira. YouTube pa pač isto objaviš gor in to je to. Tako da na ta dva channela objavljamo te raw posnetke. Drugače imamo pa v zadnji razvit nek CMS, ki je pa v bistvu nek, a te zanima, tehnikalje?
Joj, tu se prav vidi, da je to tehnološki podcast, ker je vedno nekdo šel razvijati svoj lasen CMS. Ne, Oto.
Integrirati.
Tako takrat, ko si začel.
Mogoče se sliši neumno, ampak dejansko se nam obrestuje, zato ker iz tega CMS imam zdaj tudi page zgenerirano in vse imamo potegano in strukturirano in tudi thumbnail in se lahko pol prek tega. Tako da obstaja te zadeve so tudi na našem GitHubu in vse open source. Tako da če koga zanima ta tehnološki aspekt, smo poskrbeli.
Pa lušen page, res je.
Po drugi strani, kar nam pa naj uspe narediti, je pa navaditi folka, da bi Asano uporabljali, kljub temu, da se Andraž potrebi.
V bistvu veš ti zadeva, ker bili smo že na tej točki, da rabimo ticketing sistema, ne? A veš, pa potem čist slovensko, da rečeš, se bomo svojega spisala, ne?
Ojoj, ne. Ojoj, zakaj si to delati?
In potem sem rekel, pač vse jih je ful, sam ne džire, pač kar kol druzga, ne? Pa, ne?
Tak PTSD dobim vsaki 2 sekundi, ko nekaj
omenita. Sam da je integrirano skupaj.
Sam da je integrirano, ne?
Ja, to bih izanimalo. Ja, pač GitHub imamo vse napisano. Če koga zanima, če kdo hoče sklonirati ogrodje pa narediti svoj
podcast.
Ja, go for it. Potem tudi cel skupnosti, to smo se že vse dotaknili. Vprašanje za starejšo generacijo. Oh my god.
Kaj definiramo kot starejšo?
Kaj trenutni meetupi, konference in podobni dogodki počnejo bolje kot predhodniki, recimo desetletje ali desetletja nazaj? Kaj danes delamo boljše?
Definitivno bolj omniprezentni na internetu, na vseh možnih kanalih, ampak je tudi pač, tako si rekel, ne, so vsi ti različni tooli, kjer samo naložiš en file, se RSS vidi generirajo, se pošilja, bla, 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 ne. Kaj se dela slabše? To je meni mogoče bolj zanimivo. Manj očesnega stika je med folkom na dogodkih. Ne vem.
Mislim, če gremo na našo stran, mi smo leto začeli sodelovati z Laro Kocbek, zdaj, če ne bi bila še portugalskim, bi bila verjetno zdaj z nami. In imamo zdaj v ekipi članico, ki se ukvarja samo s tem, da ogrodje distribuiramo na TikTok, na YouTube, Reelse pa Instagram, ker smo ugotovili, da pač tam je zelo veliko audiensa, In pač tam moramo biti prisotni, je svoj format, tako da če vidite te klipe, pa to izrezane iz videa, to Lara vse sama dela in razpršuje in to. In pažemo, da tudi zaradi tega nas vidijo ljudje, ki nas drugače ne bi, ne? Ker Facebook je za stare ljudi, LinkedIn je pa za posel. Ne?
Kaj ne pa jaz rečem, ki nimam Facebooka?
Da, to je treba delati, ampak je ful, pač, če hočeš res biti nek prisoten na teh LinkedIn, Facebook, boš mogel vrši cash notera, ne? Pač mogel boš dejansko kupiti ads-e, pol pa pridiš, da reš hitro do tega, a si lahko to dejansko kot nek organizator nekih eventov spoh privoščiš ali ne. Zdaj, v našem primeru v sta presence smo zgradili v bistvu z nič evri, mi nismo nikoli kupili novenih oglasov ali karkoli, vse pač preko teh nekih svojih networkov, ki jih imamo in to je bilo zadost. Ne vem pa, koliko daleč lahko preko tega efekta gremo.
Mislim, definitivno se pozna, ne, če pač, ne vem, rekel, eventi pred, ne vem, 2.8, ne, in pa potem ful se, tako, kot ste rekla, pač dejansko imaš možnost, kje, mislim, lažje dobiš ta audience. Pač malo se moraš potruditi, a ne, ampak imaš pač social networke, imaš pač en kup stvari, a veš, to, kar sem prej rekel, a ne, letake, tiskanje letakov, vse drugega ni bilo, a ne, a veš, spletna stran, pa če je imela RSS, je to bilo že napredek, a veš, nekih agregatorjev je bilo ful mal, a ne, kam boš, ne vem, nekih Facebookov ni bilo, MySpace je obstajal, a ne, in to je bilo to, a ne, v bistvu ta reach je danes bistveno lažji. Pač, ja.
Samo tudi ni lažji, ne?
Hkrati, ni lažji zato, ker se pa moraš za to pozornost teh ljudi bistveno bolj potruditi. A ne? Se pravi, ni dovolj, da pač ne, nekaj lansiraš, ampak na kakšen, ne vem, smart način bo zdaj to lansiral, da boš pač targetiral te prave ljudi. A ne? Ampak tako, da bi zdaj rekel, se pa ja, se pa strinjam, da ta del učesnega stika oziroma pač dejansko graditi skupnost ali pa ne vem, se z ljudmi, ki res pridajo na sam dogodek neko rokovati oziroma se ukvarjati, da tega pa bistveno manja.
Ful manj.
Vsaj za nas vidim, da vsak, ko ga spoznaš na takim eventu, pa ga dobesedno ročno onboardaš, ostane forever tam. Pač en izmed teh, vse v našem tem Discordu, pa ljudje, ki so prišli noter, so pač, če smo jih ročno onboardali, so tam pa so full dead passion, pa to so dejansko počutijo, ker razumejo te zadeve. Tako da, ta osebni stik, pač skupnosti so ljudje, pač vse lahko imamo mi neke te tule, pa tehniko, pa glase, pa vse, ampak to je stike gradiš z ljudmi, ne? In tudi, če hočeš pol, ko imam to naslednje vprašanje, prenes neki komercialni pa biznis del, pač z ljudmi boš delal posel.
Mislim, se isto, sem pač nivo je pač višji ali pa drugačen, ampak ja. tudi biznis boš verjetno mogel, veš, to vzdrževati, pa podobno je premalj, da ti to enkrat narediš, pa zdaj upaš, da lej, te smo pa že vse dobila, ne?
Ok, tu imam enega, kdo me to pisal, joj. Kako motivirati, uklepajo, in kje mlade, ki bodo pomagali vzdrževati in nadaljevati skupnosti, smiley face z onim Švica. Ena iz debate, ki sva imela zadnjič z Blenderjem.
Mislim, jaz imam
osebno... Kje najdeš mlade?
V kafanah, na basket igrišču, tak randomli se dobimo v nekih kleteh v Mariboru. Ugotavljam eno stvar, dosti delam z mladimi, no veliko pač sem v nekih različnih inicijativah poleg spletnih uric, faliran stand-up komik, faliran improvizator, faliran ekonomist.
Ok, naš, dobro, nastavi se.
Pač, ja, pol inicijativ. Videvam, da zelo veliko mladih ima neko željo, pa bi radi bili del neke zgodbe, nečesa večjega, ampak jim je veliko krat problem, ker ne vedo pač kako narediti tisti prvi korak, ne, kako se priključiti neki inicijativi. Ne. Zelo veliko krat ni nobenega, kako bi rekel, onboardinga, kot si ti rekel. Ne. Pač prideš, znajdeš se nekje, pa če imaš srečo, da te nekdo vzame pod okrilje, pa ti malo pokaže stvari, ti začneš potem, ne, se učiti, spoznaš neke nove, ne, zadeve, ampak veliko krat je problem, ker nimajo vsi ljudje nekega tega, kako bi rekel, strukturiranega pristopa. Spet na primeru Uric. Mi smo imeli skozi leta zelo veliko nekih študentov, ki so prišli pač pomagati. Ne? Pa so pomagali z snemanjem, fotkanjem, organizacijo eventov. In načeloma event kot tak ni težko narediti. Potrebuješ en prostor, kjer se bodo ljudje zbrali, potrebuješ eno temo, okoli katere se bomo pogovarjali, potrebuješ torej nekoga, ki bo o tej temi pač nekaj povedal, in pa mora samo poskrbeti, da so pogoji za to diseminacijo informacij čim bolj ugodni. Da je neka luč, pa mogoče mikrofon, ali pa da je vsaj toliko tiho, da se ga sliši, itd. itd., itd. Nihče ne vidi vseh ostalih stvari, ki so pri teh dogodkih. Ti moraš priti prej. Pripraviti stole, moč pripraviti kable, ono levo, desno. In tu je ful nekega skritega dela. Ne. Mladi zelo veliko krat so pod vtisom, da oh, to je ready made, jaz pridem, se vsedem in kar naenkrat stvari funkcionirajo same od sebe. Kje najti mlade, ki pa imajo sami toliko neke želje? Zelo težko jih je najti, ko pa jih najdeš, pa moraš narediti vse, kar je v tvoji moči, da jih dejansko zadržiš. Kar pa je zelo velik problem, ker ravno tisti mladi ali pa tisti ljudje, ki imajo neke osebnostne lastnosti oziroma predispozicije, karakteristike, ne, in so ponavadi zelo radovedni in delajo šest drugih stvari poleg. In ti tekmuješ zdaj za tistimi šestimi drugimi interesi v njegovem življenju. Ne, včasih ti uspe, včasih ti ne uspe, pa se ljudje preselijo, pa imajo službe, pa imajo otroke, pa je to, pa ono. Ne vem, če ti rata, da imaš nek strukturiran pristop k iskanju teh mladih, super, ampak to pač za sabo povleče zelo veliko nekih resursov. Če nimaš keša, čas pa energija. Če nimaš časa pa energijo, lahko to supplementaš z cashom. Ne. Ni enoznačnega odgovora. Ful je težka tema, to kdo je to vprašanje dal.
Pa ne vem.
Tri ure lahko tem govorim zdaj, kak te to je.
Ja, praktično v...
A veš, tle, če se spomnim, Kibre Pipe na začetku je bilo lih to, je bilo lih tisto obdobje, k broadband ni bil tako zelo razširjen, ne? Tako, če si imel doma en dober ISDN oziroma začetek nekega XDSL, a ne, super, a ne, pa dejansko mi smo takrat dol imeli pač, ono, najupremo, kaj takrat obstajalo, a ne, kar pomeni, da, a veš, ful nekega interesa je pač, ljudje so pač imeli hiter internet, pa dol je bilo en kup ene upreme, ki jo pač navadno doma nimaš, a ne, in ful je bilo, a veš, takoj si dobil en krog ljudi, ki so pač lahko tam hangali, zdaj vprašanje, koliko si jih pač, ja, en kup ljudi je zaradi tega pol postali ful motiviranih, pač neki tam noter dali, ne. Danes imaš pa ravno ta problema, ne, ker se pol, ne, generacije naprej, ne, ker te pač pol pridejo pa rečejo, lej, internet ima doma hitrejši, a ne, doma imam ne vem kašnega powerbooka, ki ga tle pač nimate, a ne, zakaj bi jaz kaj k vam hodil, ali pa ne vem, a veš, takrat se bilo neko obdobje, ki, ne vem, pa so bili kaj, 3D printer, je, veš, pa smo imeli 3D printer, super, a ne, zdaj se pač 3D printer doma postaviš, pa zakaj bi zdaj se nekje družil, a ne.
Ampak to se ni bistveno spremenilo iz, pač, ne vem, iz pred 2008. Glej, v Ljubljani je zdaj recimo Ljubljana Tech Hub, ne, eventi tam, stari moj,
Ljubljana Tech Hub, kaj je to?
Ti imaš old news.
Ja,
to... Ni več Ljubljana Tech Hub, se prejmeno.
Mislim, to še ni čez Trojane prišlo, ta novica.
Ne, nisem...
Bomo ti bolj pivo povedal.
Ja.
Aha, ok. No, nazadnje, ko sem bil na nekem eventu tam, je bilo boljše opremljeno kot marsikatera dvorana, ja, prijeditven prostor v Sloveniji.
To je spet ono, ko smo se prej pogovarjali. Zelo enostavno je rejzati vse neke stvari, teže je pa pol biti konsistenten skozi čas.
A veš, če štarteš s previsokim nivojem, a ne, tega ne moreš pač... A veš, ni
sustainable, ja.
V Ugrodje je en tretji ali četrti poskus imeti tehnični podcast ali pa tek del podcast v Sloveniji. Pač ljudje imajo v svojih kleteh še boljše mikrofone, ko jih imamo mi, pa so sam pač mikrofoni, ker pač, veš, rabiš še kup nekih drugih stvari, ki so pomembne, pa to kontinuiteto, da pač gradiš.
Ja, definitivno.
Lahko, narekovaj, jih je kupiti gear, teže je pač ta zaradi.
Ampak, če se samo navežem naprej, večja verjetnost je, da če ustvariš ugodne fizične pogoje za neko inicijativo, da boš vsaj pritegnil pozornost ljudi, ni pa nujno, da boš
tle, tudi pozornost ajš, ljudi. Ne bom sicer globok zabredu s tem, ampak tle, kiberpipa, ko je zgubila prostora, ne, je na nek način neko zatonila oziroma propadla. Ne? In je bilo, veš, ljudje so se pač unali, zdaj nimamo prostora, nimamo več kaj početi, veš, gor, dola. Ne? In pa si pač ugotovil v neki fazi, ok, se pravi, mi za to, za nek svoj obstoj, za to, kaj počnemo, rabimo prostor. Ne? In pa se pač najdu nek nadomesten prostor. Ne? Ampak pa te ljudje pač tako, kar naenkrat več niso imeli vsebine, oziroma je pač tako, no, veš, pa so pa te ljudje da v tam, pa se nič ni zgodilo, ne.
Ful.
Veš, tako da, ful, jaz sem, veš, premalje sam infrastruktura, pa pač, veš, ljudje nekaj, zdaj pa to, ne. Veš, vse je, ker če je ta motivacija v ljudeh, oziroma pač ta passion, ki ga te ljudje bojo najdel, a veš, bojo pač ugotovili, kaj rabijo, pa bojo naredili. A veš, tle je bilo pa tako, ljudje so rekli, ej, mi rabimo prostor, pač mi smo zrihtili prostor in potem se nič nič zgodilo, ne. A ne, ker pomeni, da ni sam prostor tist, kaj vi rabite, a ne.
Ja, ful se sliši klišejsko, ampak vse je pomembno od ekipe, ja, od ljudi.
Ja,
to. In isto pač, ko organiziraš neke te dogodke, a ti res rabiš 350 ljudi, ali je dovolj, da rabiš enega, dva, tri, pa bote imeli, ne, pač recimo Ruby Meetup je 7 ljudi, ne, 5 ljudi včasih, zdaj jih je mogoče malo več, pol jih je malo manj, ampak to so ljudje, ki so pač že 15 let delajo Ruby in se poznajo vsi, ne. Teda, ljudje delajo evente, za ljudi delajo in to ne pozabi, to ne bi mogla biti neka tema. Zdaj, če še ti enkrat Kiber Pipo omenil.
Več pa je... Kiber Pipa je super. Na večjih
nivojih. Kiber Pipa je pomembna zgodovinsko in tudi, ampak...
A veš, kaj mi je fascinantno? Ja, omenil bom še enkrat. Ker fascinantno mi je to, da pridajo ljudje, ki rečejo, ej, to je pa tist, ki je bilo ful dober, ampak nikoli nisem tam bil, ker sem bil toliko mehan. A veš, tako, kako ti pa, ja, ej, vsi so mi govorili, tam noter se je pač res nekaj počelo, a ne?
Ja.
Okay. Tako da očitno je pač nek impact naredil, a ne?
Definitivno. Vse je veliko nekih takih stvari, ne, vedno se vsi pogovarjajo, kak je bilo včasih, ko je bilo.
Ja, zdaj,
pa še to živ, pa to,
zdaj
ne?
To delamo, da vemo, koliko časa bo. A veš, vedno moraš pač, lej, temu zdaj narediti to epizodo v redu, zdaj mu narediti ta epizod, to zdaj,
ja, okay.
Ker mogoče...
Pa za šankom lahko diskutiramo, ja, o kiberpipi.
A se bojiš, da je to zadnjo?
Ne, ampak moje etitud je vedno tak, ko se pogledam, ja, kamo bo bolj naprej, blablabla, ni to važno, zdaj je važno, ta epizoda zdaj. Zdaj jo moramo narediti, dobro mora biti narediti, vse mora biti tada, pa jo naredimo...
Še vedno te skrbi, da ne bo.
Vedno manj, ampak ja.
Ampak zdaj govoriš tak ful, kot da neke zen koane, ne, tak zdaj ja, je pomembno. Ja. Tu smo, v prostoru in v času.
Škaj na domačem terenu je.
Ne, ful. Ne. Ja. Šla grem zdaj na to. Zakamo, mi imamo pač, Ogrodje ima strategijo.
Ja.
To je en dokument, če greš na ogrodje.si, je dizajn, bo dobil novo, ampak tam je en tab, je strategija, okay. Je napisano. Mi imamo en dokument, en.
To gledaš po linkov v epizodi.
Ja, se je vedno, ogrodje.si.
Ja, ne vem, kaj, če so ljudje to prebrali.
To je edina dokument, ki obstaja v Grodju in smo ga napisali. In
manifesto.
In je fucking manifesto. In tega se držimo, smo ga sicer updateli slovnično, katastrofalen, tako vse, kar delamo. Ampak to je ful pomembno. Zato, ker to je nek tak kontrakt med nami, ko to ustvarjamo, zakaj to delamo, kaj je kaj so neke vrednote, kjer smo si skupni, komu, za koga bomo to naredili, pa pač kam sploh to gre. In zdaj sicer je moramo malo updateati, ker je že letnice notri malo starejše, ampak se oblikuje, tako zadeva raste, ampak to so neke temelj vrednote, ko lahko rečeš, ej, to, kar pa zdaj ti tukaj predlagaš, pa ni v resnici z nekimi vrednotami, je pa z neke strategijo, ki smo si jo zastavili. Zdaj, ali bomo evolvirali proti tisti temeljem, ali bomo šli pa mogoče v neko čist drugo vejo, ali bomo pa strategijo spremenili, ali ne. Ampak fajn je, da imaš poenotene ljudi, da to lahko pol...
Posle tudi tukajšnja epizoda posname, ki je malo drugačna.
Malo drugačna, no. Ne bi že očitati, no. Ja, to pa spet ono lahko napake delam, ampak... Zato pa izpade, kot da si nek zen mojster, pa nekaj floskor, ampak
dokler
to so...
Dokler nema McKinsey, a kličeš,
to je, strategijo. Zdaj, to je ogrodje, zadevati ogrodje, razumeš?
Torej, Oto je zdaj nek zen mojster.
Ok, dobro, imam zdaj naslednje vprašanje še, ker mi je Jan povedal, koliko imamo še časa.
A spet imamo mehne karte, da SD kartice.
Ljudi imamo zaprte v klet, stari.
Sej, pač lahko točijo, naročijo, če so ženi.
Ja, okej.
Dajte nekaj spetno.
Dobro, to vprašanje je še vedno v skupnostih, pa piše tak, mokre želje. Ali mislite, da community founded način podpore možen v Sloveniji in kaj bi bilo potrebno, da bi bil?
Ja.
Je možen.
Če pa ste vi community founded?
A ste vi?
Mi? Ne. Mi niti, ne. Ne, mi nismo community funded.
A ste razmišljali o tem?
Smo. Večkrat. Bolj ko ne, nas je pri temu zaviralo. Mogoče bolj časovna stiska oziroma, da se nam toliko stvari v življenju dogajalo, da nikoli nismo šli en korak naprej in tega formalizirali. Vi imate Patreon, community funded.
Mi smo to...
Ful časa smo rabili, da smo tja prišli.
Yeah.
Mislim,
ja.
Mislim, enge smo rabili prepričati. Tako... Full dog, to je tako,
ja.
Borbe.
Ampak no, če ste vi community funded, potem se da biti community funded,
ja,
ne?
Ja, cheat, thanks, cheat, no.
Ja, ko tako že, ne?
Mislim, sliši se trivialno, sam, ali, potem to pomeni, da zdaj od nekoga za to storitev, ki jo izvajaš, nekaj vzameš. In pride to, pač je... Na en način je ful pomembno, zato ker je validira to, da to, kar delamo dejansko, ljudem prinaša toliko vrednosti, da so zato pripravljeni plačati. To je čisto iz produktnega perspektive, pomeni,
lahko
da...
Lahko gledaš pa ne toliko vrednosti, ampak samo zato, da to počneš, so te pripravljeni podpreti.
Ja,
mislim,
a veš, jaz ga stavil, da pač lahko marsikdo, ki pač reče, glej, to, kar te fantje počnejo, naj še naprej počnejo, ja. Jaz bom pač viška, bom njim dol, pa jih niti ne toliko ne spremljam, sam pač to, kar delam, se mi zdi, a veš, dober kos.
Da dejansko ima toliko vrednosti, ja. To je potrditi.
Če imaš dovolj disposable income, gledaj, zakaj boljšega tu dati, ko pa zapiti.
Jaz spolukrat razmišljam, tik preden publishamo epizodo, pa preden stisneš tisti send, upload, publish, whatever the fuck, pizda bi bilo fajn, da bi nekdo drug tole naredil. Pa bi jaz bil tisti, ko da sam 5 evrov, a veš, da bi sam jaz bil tisti subscriber, Patreon, pa naj nekdo drug ustvarja te osebine, pa da mi sam subscribe, pa si pa tak, ah, fuck it, pa pač.
Kdo, če ne ti?
Kdo, če ne ti? No, ampak, mislim, mogoče tak, staja nek ta pet, kje smo mi to trenutno zgodbo in če smo na začetku bili full minus, pa smo delali absolutno vse iz svojega žepa, pa smo pol zdaj prišli že malo bliže ničle, nismo še nad ničlo, ne. Se pravi, velik dela ogrodja je dobesedno prostovoljnega, vozimo se na svoj bencin, lučke si sposodimo, ne, velik je tega. Teda, če bi ti zdaj hotel imeti produkcijo ogrodja, pa se bolj zjavno zmenil, boš plačal velik. Teda, ta produkcija košta, ne delamo plusa, da ne izplačujemo si kakršnih koli plač, čeprav mogoče to zgleda top shit. Ta zadeva je zelo, zelo draga, no? Posebej, če ne upoštevaš tega časa, ki ga damo noter, pa energije, pa odrekanja, pa...
To je en tak zanemrljiv faktor, ker v bistvu mi znamo preračunati, kva je to, a ne, časa pa nismo svojega noto poštevali. To je verjetno pol ful, ne?
Ja, definitivno. Se, urice, ne, delujejo pač po istem principu, mi že pač 14 let volontarsko delamo, tak enkrat noben predavatelj na uricah ni dobil nobenega honorarja, enkrat si noben od nas ni izplačal honorarja. Tisti burek, ki ga na koncu sezone vsi jeste, ne? To ga kar mi pokrijemo iz svojega žepa. Veliko krat smo pač plačali, ne, za marsikatero stvar. Imamo pa ful fajne podpornike, prijatelje, ki pač nam pride nasproti s tem, da pač ne rabimo plačevati za nek prostor, veliko krat imamo neko svojo opremo, itd. Čas, energija je tista stvar, ki pač žene, ne, to inicijativo naprej. Da se, lahko bi šli community funded, ne, varianta, ampak to za sabo potegne zelo veliko neke administrativnega, birokratskega dela, predvsem pa je mentalnega pritiska na tebi, da deliveraš.
Ja. Verjetno greš spet na ta commitment, a veš, če sebe jemliš ta DIY, a ne, koncept, a ne, pomagite nam, a ne, kaj boš deliveral, je pač vse, pač potrudili se bomo po najboljših močeh, a ne, lahko ne rata. Ne, in če je to ta expectation, ki se lahko zgodi, a ne, veš, kaj, verjetno jebati, če se zapomne, mi bomo to zdaj redno, konstantno počeli na tem nivoju, a ne, in če se pač to v glavi pač postvariš, da to je ta bare minimum in imaš to odnos, da pa zdaj oni pričakujejo, da bo to vedno, konstantno, pol verjetno je problem.
Mi smo že imeli te težave, recimo, mi smo imeli te težave, ker smo snemali full med korono, ko smo imeli pač te preko Zoom klicov in podobno, in potem so pač vsi ljudje gledali, ok, vredo. Malo pred korono, čist tak imam v glavi, popravite me, ekipa, tak recimo par mesecev, pet mesecev, šest mesecev, pred se bar začela korona, smo začeli z nekimi streami, pa smo začeli z nekimi posnetki, pa potem to uploadati na YouTube, ampak stvar je bila zelo simple. En telefon stari smo imeli na voljo, ki ga pač nihče ni uporabljal, en poceni tripod, nastavili smo ga v kibli, posneli, kibla pač ima vso to ozvočenje in to per right, tako da smo samo pač potegnili še en kabel s signalom v telefon noter, je ne, pač v prostem času to editiral, uploadal in zdaj kar nekrat so vsi ljudje pač hoteli produkcijo in so hoteli to zamet uploadano itd. 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 In smo razmišljali, ej, kaj če mi zdaj naredimo neko društvo, pa dobimo neka sredstva, potem lahko dobimo boljši telefon oziroma kamero, mikrofone, kamorkoli pridemo, se lahko naredimo taki mini setup kot ta tukaj, da lahko to posnamemo, ker vse se ne gre za to, da bi mi zdaj ful služili od tega, ker pač ne služimo, mi že 13 let dajemo sebe v to noter, ne. Gre se pa za to, da bi ti res rad ljudem, ki pa pridejo in si vsaki torek ob 19.05 vzamejo čas, bi jim res rad nekaj dobrega dal. Ne? Ti bi res nek dober produkt, da imajo neki value tega, ampak ne.
Jaz mislim, da tle je ta pomemben del, da če eno teh vlečnih konjev znotraj ekipi, pa če to nek passion, ki ga zanima, a veš, pa je to streamat, a ne vem, zadeva spraviti v 8K, a ne, če je to zdaj tist, ki ti je, a veš, polja, a ne, ne pa to, da uno, ej, to bomo mi zdaj naredili, zato ker je pač audience tak, ki to pričakuje, ne. Mislim, ubije verjetno ta del, ki se ti pač trudiš, a ne. Ker to tist, če tebe to zanima, veš, tako kot verjetno tebe pač zanimali, ker si pač videl obliko spletnih uric v takem, ki so, a ne, nadaljevati to zgodbo, to, da pač je neko srečene, da pač se okoli neke teme pač dobite, to ne? In to je tist, a ne.
Ne.
Še, če bi tebe verjetno zanimalo to imeti na 8K live stream, ne, pa bi verjetno to bil...
Bi naš odmar, da bi točno imel za 8K live stream. Ne.
Tako, ok, da. Jaz bom mogel zdaj še na zadnjih par vprašanj, ker pač bomo počasi zaključili. Ali vama je kul to? Ta počasi, tak, miro.
Tikar, v izi, okay. Zelo tako.
Spet imam neki...
Pa
pa kaj tu imam? Enkrat imam mokre želje, drugič imam mokre sanje. Ok, mokre sanje, vprašanje za oba.
Ni to vprašanje za te, veš?
Ne, bom ga jaz zdaj serviral tebi, toplega. Mokre sanje, vprašanje za tebe, Andraž. Kje bi radi videli v Grodi čez par let?
Zdaj moram...
Ja, ne vem, tako piše. Mokre sanje, kje bi radi videli v Grodi.
Tle bom zdaj tako čist... mogoče bolj iz sebe ven izhajajo, ne? Ne mogoče z cele ekipe ogrodja, ne? Ampak jaz predvsem vidim od tistega manifesta, če tako rečeš, ne? Da je to ta nek vezni člen, ki pomaga tem posameznikom ali pa skupnostem v, ne vem, tej slovenski zemlji narediti nekaj božga pa pač pisati te skodbe. A ne, da se bomo lahko še kje druge, v kakšni druge kleti, ali pa tej kleti, ali pa na kakšnem drugem pivu dobili, pa rekel, lej, 10 let, 15 let nazaj smo pa to zorganizirali, pa dobro je bilo. A ne? Jaz mislim, da to je predvsem tist, jaz nikoli nisem, nikoli, tudi pri meetupih in dogodkih, ki jih zdaj delam, je ful več mi je vreden kvaliteta kontenta kot kvantiteta, koliko to gledal, kakšne so številke, koliko ljudi je prišlo pogledati. Mi ne igra vloge. In jaz bolj mislim to, ne, da če bo pač to pustil nek pečat, da ne vem, je bila dobra vsebina, so bili dobre zadeve, smo povezali, a veš, smo, ne vem, če samo to, da smo povezali, ne vem, dva človeka na čist drugih koncih, ne vem, Slovenije, dveh različnih komunitijev, da se najdeta, ne vem, magar naredita nov startup, magar naredita novo, ne vem, novo firmo, ali pa samo neko novo skupnost, mislim, da smo že kar veliko naredili. No.
Bravo. Isto vprašanje za tebe, za spletne urice.
A jaz mislim, da moraš za ogrodje povejati.
Ne, za ogrodje, dovolim. Dajma probati, počasi.
Kje vidim spletne urice čez par let? 5, 10, 15, imamo kako čas?
Piše mokre sanje.
Tako mokre sanje.
Lahko so že danes.
Že danes. Jaz vidim spletne urice kot ne kot fizični prostor, ampak prostor, ki bo predvsem dajal mladim možnosti. Vedno pač izhajam iz sebe. Če pred leti ne bi bilo uric in ne bi bilo prostora, ki bi pač mladega, pač vedoželjnega z glavo polni las blenderja sprejel medse, jaz pač ne bi imel kariere v IT-ju, ne bi spoznal vseh teh ljudi, veliko zgodb se je rodilo pred šankom, za šankom, kakorkoli. No. Imeti en ta prostor, neodvisen prostor, kjer lahko kdorkoli, ki ga zanima pač tehnologija in pač ves ta svet tehnologije, poteši to vedoželjnost. Ne. To vidim. V kakšni obliki bo pa to, pa glej, ko bomo tako daleč, ne, bomo ugotovili, ker to je živ organizem, to se konstantno točno spreminja. Tako da, to je to, no.
Odlična sta. Upam, da...
Ti imaš ti kakšne mokre sanje?
Baš mo...
Jaz ti povedal, preberi strategijo, ker si mi napisal.
To je to, v bistvu strategija nastala skozi mokre sanje. Skozi mokre sanje, okay.
Strategija. ja, v bistvu, pač to, pač biti ta layer, ta ogrodje, ta framework, da lahko naprej sustainable gradimo te zgodbe, da jih lahko prenašamo naprej, da gradimo zelo močno skupnost ljudi, ki ima neke ambicije podobne, ki deluje v tem prostoru, prenašati zgodbe, povedati, da lahko tudi nekdo iz Prekmurja, iz neke vasi pride delati v Google, pa je v vašem telefonu po celem svetu, da v Sloveniji imamo nek ta dober inženiring, da v Sloveniji znamo graditi produkte, da smo čist tisto vrhunski, ko pa kjerkoli druge, in pač biti ta nek vezni člen in pač ler, da bo pač vse to možno, v kaki obliki, kjer medij je nepomembno, pa da bomo res delali to, ker nam bo zabavno, ker nam bo veselje, ker bomo imeli nek ta zadoščenje z tega, no, pač ta, da nam bo fajn delati, no. Dokler nam bo fajn delati, bomo delati, ko nam ne bo več, pač bomo kaj drugega, kaj. Ampak ja, pa zelo pač imam pred, za koga to delamo, pa izbiramo sebi, imam vedno pač to v glavi, te, ne vem, greš na razne dogodke in potem pride nek sramežljiv študent prvega letnika ali pa dijak do tebe, ej, poslušal sem vse vaše epizode, ful dobro, nisem vedel, da to raste eno drugo. In pač da vidiš, da mu pokažeš, ej, lej, tu smo iste ljudje, ki jih zanima iste stvari, ti bomo pomagali, to se mi zdi, da ful vredno se stvarjamo, upam, da bomo to lahko naprej delali. No. Nekaj takega. Oh. Ja, bebe, ful zena, ne? Boš ti z nekim zadnjim vprašanjem, ali?
Ne vem, kva pa je zadnje vprašanje?
Feferon ali čili? To je prišlo noter.
A to je pol ta, nadaljujemo od mokrih.
Ne, bo lahko, evo, lahko še to, to imam sam, content creation je v bistvu bila nek ta, še vedno, mogoče malo bolj, sicer mogoče malo bolj za nas, ampak vse je tudi s plenovrice povezano. Kako pomembno je ustvarjanje vsebin, blogov, video za posameznega programerja oziroma za njegovo kariero? In to lahko potem tudi nekako povežemo, koliko je ta ustvarjanje vsebin pomembno danes? In talkov, in video, in tutorialov, in vsega.
Jaz mislim, da vsaj kar se tega dela tiče, a ne, tokov, a ne, se pravi, če hočeš ti prosperirati nekje, a ne, pa ne vem, si na začetku svoje kariere, pa si že usvojil neko znanje, pač valjda, pač zato, da pač ljudje v tebi zvejo, to, da se pač tudi lahko ti prodaš, ne, probi čim, na čim več konferencah predavati, prijavili se pač na čim več, če zadevke je možno, se pravi, to znanje pač probi pač prenašati naprej, ker na ta način pač krediš svojo kredibilnost, se dodatno uči, sej, ne vem, tudi to, da pač ti reče, ej, nisi še dovolj, a ne, je tudi to neke vrste učenja, se pravi, definitivno, se pravi, da se udejstvuješ v predavanju, zdaj pa, če si še toliko bolj, a ne, da znaš kaj napisati, pa imeti pač nek svoj personal blog, mislim, je to super, zdaj, če si pa influencer, a ne, pa rabiš še YouTube, a ne, mislim, bojda mladi me to ful lažje, da so pač navajeni pač biti pred kamero, pa govoriti sami se po zaslonu, ne vem, nam je to, ne vem,
kaj lahko en hot take na to temo. Jaz sem znam potem, da dosti krat butnem neko ven, pa me ljudje potem čudno gledajo.
To nisem opazil.
Sploh nisem opazil, ne? Meni se zdi, da smo mi kolektivno brainwashali ljudem glave s tem, da mora vsak najgra postati content production machine. Pač že tak ali tak ti kot bilo kdo, ki dela v IT, on in pač samo developer, ne, ti porabljaš zelo veliko časa in možganske energije za to, da pač neke kompleksne probleme razbiješ na manjše probleme in potem to skupaj sestavljaš v nek mozaik celoto. In zdaj se mi zdi, da je nefer pričakovati, da zdaj pa bo še ti svoj osebni blog imel poleg tega, pa produciral ne vem koliko kontenta. Dajmo pač kolektivno ne polagati nekega prešerja, zlasti na mlade, ki začenjajo pač na tej poti, self-pace, ne, vse v svojem času, rajše en dober projekt naredi, ga dobro dokumentiraj, pa ga pač postopoma objavlja, en dober talk, ne pa da zdaj to se sprevrže v konstantno produciranje, za voljo produciranja samega kontenta.
Verjetno se mora vsak vprašati, kaj je endgame, ne?
Kaj je endgame,
kaj, ja. Kaj bi rad dosegel, ne? Ali bi se samo nekam pririnil, ne? Veš, kaj, jaz imam občutek, da dostikrat se potem zgodi, če pogledaš te neke blogarje, ne? Ki so ful velik blogov, veš, dokler niso pač, veš, naredili next level, ali je to bilo zaradi tega, da so zdaj dobili nek job, ne vem, zdaj na pamet se spomnim nekoga, ki je pač, ki je bil Second Life ful popularen, ne? Je v bistvu dubil shift v Second Life, oziroma pač dubu je pač dejansko ših, zato ker je pač pisal ta experience Second Life-a, a ne, pa svoj blog, pa gor dol, a ne, v momentu, ko je tam službo dubu tega bloga, pač ni bilo več, a ne, a veš, je pač padla ta zadeva, ker so pač druge prioritete zgodile, se pravi, njegov endgame je bil samo zato, a ne, da kako pridati jaz zraven, a ne, tako da, a veš, nekdo, ki bi bil zdaj nek super inženir, pa, veš, prišhotu prijeti na Google, ne vem, mogoče bo tam pisal en blog v algoritmih in zaradi tega pač, veš, probu svojo kredibilnost pač buildati na tem, da se bo na Google lahko pogovarjal za službo. I don't know.
Ali pa bo contributal v kakaj open source projekt?
Ali pa to, a ne?
Če tudi, če si dober, vrhunski programer, ni nujno, da znaš pisati članke.
Exactly. Sej, v tem sem prej rekel, ne? Da pač ni, veš, ni nujno. Ne?
Ampak mogoče step one dokumentirati vse svoje side projekte, dokumentirati v stilu pač kar kol naredim na GitHub. Pač delaj si repozitori svojih projektov. To je že tak minimalen step. Kar kol se igram, kar kol eksperimentiram, sam snippet kode, sam neki toj project, neki, samo čim prej, zato da se navadiš v bistvu te rutine objavljanja in publishanja. Tudi kontra, če vidiš, da nekdo, če uporabljaš nek, spet gremo tak, collaboration, če vidiš, da je nekdo naredil neko knjižnico, če vidiš, da uporabljaš neko knjižnico, pa si našel nek bug, zdovolj je, da če sam poveš, rečeš, ej, bug sem našel, odpreš issue, reportaš, tudi to se smatra kot aktiven sem, zanimajo me stvari, pripravljen sem biti ta nek naslednji korak, se engageati, znam uporabljati te tule, nisem pač, znane so me te zve, in tudi odkriješ potem tudi, da so tam na drugi strani drugi ljudje, ki delajo kodo, ki spet prijemo do teh online community, pa tega, tako da, kar kol daš od sebe boljše, kot če daš nič.
To.
Večina ljudi itak v tem spaceu je pač konzumira, ne, kontribuira, in če bote napisali članek, če bote napisali blog post, če bote prišli na spletne urice predavati, je to že bistveno več, ko je kdorkoli drug naredil. Potem pa par spletnih uric, ali pa par manjših meetupov, potem pa imaš recimo že tudi dovolj nekaj izkušenj, da se recimo na kako konferenco prijaviš, kjer pa so potem določene ugodnosti. Recimo ljudje sploh ne vejo, da če se ti prijaviš na recimo na neko večjo mednarodno konferenco, ponavadi so, imajo te konference, reče se speaker dinner, in to pomeni, da recimo si na mednarodni konferenci skupaj z največjimi strokovnjaki na tistem področju. Ne? In dobiš dostop in spet nek network do vrhunskih ljudi. Ne? In v bistvu tako zelo počasi lahko tudi zgradiš to svoje ime. Ne? Začneš z nekimi manjšimi eventi, da dobiš malo več izkušenj popol naprej. Ja, pač, ampak to, kar si povedal, je res, pač lahko je full overwhelming, pač teda, dejte začeti s kodo, pa s tem mali korakci.
Če smem samo se navezati na te, pa to izkoristiti kot EPP. Spletne urice Maribor so vedno odprte za nove predavatelje, tako da če ima kdo od vas tukaj v tem prostoru ali v virtualnem prostoru želje priti kaj povedati, vi se samo javite. Mi smo tu. Včasih smo v kleti, včasih smo pač na površju, da ni panike.
Odlično. Sicer na ogrodju nismo toliko odprti, da bi rekel,
smo že dobili, da bi pač ljudje prišli kaj povedati.
Ja,
sicer zelo EPP naravnano,
ja,
ampak...
Ti varianta, ej, zdravo, iz marketing delka, naš šef bi prišel kaj povedati, pa fulje, ja. Ne vem, če bo šlo to skozi. Mislim, lahko razložim zakaj, ker smo gotovili, da pač to fucking ne deluje. Ker je boljše, da pride najboljši inženir v njihovi ekipi, kaj povedati, recimo. To bolj nas zanima. Ampak ja. Teda. Pošti je naredil, exit.
Kaj je to tisto? Da...
Jaz sem žen, pa sem.
Ja.
Pa šank je ful blizu.
To je bilo to.
Blender je šank v svabi, jel.
Ja, ja, to je bilo to. Poslušali ste in gledali ste spletne urice z ogrodjem v živo. Tretja sezona, četrta epizoda. To je to.
Kje vas lahko spremlja?
Oči. Na vseh podcasting platformah in na YouTube.
To je zdaj uno, kaj bi mogel sreči, da ne, pač v opisu spodaj pa kazal dol na to, ne, pa like and subscribe, pa ne.
Pa če ste na Patreonu, ste to epizodo dobili pred ostalimi.
To. Evo, viš?
Najlepša hvala vsem še enkrat, da ste prišli. To je exit.